អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអរលោកលោកស្រីនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកាលពីថ្ងៃមុនយើងបានសិក្សាពីព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូកទី3ឥឡូវនេះយើងចូលមកសិក្សាព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក3ដដែលប៉ុន្តែពីខ14ដល់ខ21សាវកប៉ូលអាចបម្រើព្រះអង្គបានដោយជោគជ័យដោយសារលោកពឹងពាក់លើព្រះជាម្ចាស់ដោយការអធិដ្ឋានការអធិដ្ឋានជាការប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ដោយសន្ទនាពេលអធិដ្ឋានវិញ្ញាណរបស់យើងភ្ជាប់ជាមួយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធភ្ជាប់យើងទៅនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទដែលទ្រង់មានទួនាទីទូលអង្វរដល់ព្រះវរបិតាការអធិដ្ឋានស្វែងរកព្រះភ័ក្ត្រព្រះជាម្ចាស់នាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរព្រះអង្គធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរមុនដំបូងបង្អស់គឺបុគ្គលដែលធ្វើការអធិដ្ឋានបុគ្គលណាដែលអធិដ្ឋានច្រើនបុគ្គលនោះតែងផ្លាស់ប្ដូរកាយវាចានិងចិត្តឲ្យមានលក្ខណៈដូចអង្គព្រះយេស៊ូម្យ៉ាងទៀតការអធិដ្ឋានត្រូវរៀបចំកាយវាចាចិត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅចំពោះវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ខាងវាចាលោកនិយាយខ្លីតែចំចំសាច់រឿងឯខាងផ្លូវចិត្តវិញលោកបន្ទាបចិត្តនៅចំពោះព្រះនេត្រនៃព្រះជាម្ចាស់ការអធិដ្ឋានដោយរៀបរាប់ខាងលើជាការល្អហើយតែមិនធានាថាព្រះជាម្ចាស់ជ្រាបពីសំណូមអធិដ្ឋាននៅឡើយទេដើម្បីឲ្យការអធិដ្ឋានលើទៅដល់បាលាំងរបស់ព្រះជាម្ចាស់អ្នកទូសូមត្រូវទូថ្វាយដោយនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទការអធិដ្ឋានជាគន្លឹះដែលធ្វើឲ្យកិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានសម្រេចតាមរយៈយើងជាអ្នកបម្រើទ្រង
់ព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក3ខ14ដល់ខ21យើងពិចារណាអំពីសាវកប៉ូលអធិស្ឋានទូលសូមសម្រាប់ក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងអេភេសូគម្ពីរអេភេសូជំពូក3ខ14ដែលហេតុនោះបានជាខ្ញុំលុតជង្គង់នៅចំពោះព្រះវរបិតានៃព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នានៅក្នុងខខាងលើចាប់ផ្ដើមដែលពាក្យថាដោយហេតុនោះតើហេតុនោះគឺជាហេតុអីសាវកប៉ូលក៏មានប្រសាសន៍ថាដោយហេតុនោះពីព្រោះតែគាត់មានការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះបងប្អូនអ្នកជឿដែលស្នាក់នៅទីក្រុងអេភីសូសាវកប៉ូលចង់ឲ្យពួកជំនុំនៅទីនោះយល់អំពីសេចក្តីពិតនៃការរស់នៅក្រោមបរិយាកាសជំនឿដែលគេកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅម្យ៉ាងទៀតសាវកប៉ូលចង់ឲ្យពួកជំនុំនៅទីនោះបានជួបជាមួយនឹងព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទដ៏មានសិរីល្អប្រសើរក្រៃលែងពាក្យថាដោយហេតុនោះគឺសម្ដែងអំពីទឹកចិត្តរបស់លោកសាវកប៉ូលដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះពួកជំនុំនៅទីក្រុងអេភេសូដោយដែលខ្ញុំបានជម្រាបម្ដងរួចមកហើយថានៅក្នុងបទគម្ពីរដើមកាន់ព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក3ខ1ដល់ខ4គឺសរសេរនៅក្នុងវងក្រចកសេចក្តីទាំងអម្បាលម៉ានោះគឺជាកំណត់ហេតុផ្ទាល់ខ្លួនរបស់សាវកប៉ូលស្ដីអំពីការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសុខុមាលភាពរបស់ក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងអេភេសូលោកពិតជាមានការគិតគូរយ៉ាងខ្លាំងអំពីសុខទុក្ខរបស់បងប្អូនរួមជំនឿនៅទីក្រុងនោះម្យ៉ាងវិញទៀតខ្ញុំក៏បានជម្រាបរួចមកហើយដែរថាសាវកប៉ូលគឺជាបាវបម្រើរបស់ព្រះមួយរូបដែលរស់នៅក្នុងជីវិតប្រកបដោយសេចក្តីអធិស្ឋានសេចក្តីដែលយើងត្រូវលើកយកមកសិក្សានៅថ្ងៃនេះគឺជាសេចក្តីអធិស្ឋានលើកទី2របស់សាវកប៉ូលដែលបានបរិយាយនៅក្នុងសម្បត្តិរបស់លោកសរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងអេភេសូសាវកប៉ូលបង្រៀនរួចមកហើយពីគោលលទ្ធិរបស់ក្រុមជំនុំហើយក្រុមជំនុំគឺជាព្រះជេស្តារបស់ព្រះហោះនៃព្រះជាម្ចាស់ដែលបង្កើតឡើងដោយអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ម្យ៉ាងទៀតក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាដំណាក់នៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឯលក្ខណៈមួយវិញទៀតក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាអាចកំបាំងសម្រាប់មនុស្សរស់នៅគ្រប់កាលសម័យដែលមានផ្នត់គំនិតយល់អំពីឋានៈនៃក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានជាសាវកប៉ូលអធិស្ឋានទូលសូមដល់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យសេចក្តីពិតទាំងអម្បាមានខាងលើអាចយកមកឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញនៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់ពួកអ្នកជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទសាវកប៉ូលចង់ឲ្យពួកជំនុំនៅទីនោះមិនគ្រាន់តែមានការចេះដឹងអំពីទ្រឹស្ដីនៃគោលជំនឿនិងគោលលទ្ធិរបស់ក្រុមជំនុំនោះទេគឺលោកចង់ឲ្យអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រប់រូបចេះអនុវត្តនៅសេចក្តីពិតដែលមានសម្ដែងនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃថែមទៀតផងលើជាងនោះទៅទៀតខខាងលើនេះក៏បង្ហើបឲ្យយើងឃើញអំពីលក្ខណៈនៃសេចក្តីអធិស្ឋានដែលសាវកប៉ូលតែងតែប្រព្រឹត្ត យើងអាចរកឃើញលក្ខណៈ4យ៉ាងនៃសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់សវៈពលនៅក្នុងខខាងលើនេះលក្ខណៈទី1គឺជាការរៀបចំកាយក្នុងការអធិស្ឋានលក្ខណៈទី2សវៈពលអធិស្ឋានក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទលក្ខណៈទី3សេចក្តីអធិស្ឋានរបស់សវៈពលខ្លីពលគឺលោកពលចំចំសេចក្តីដែលត្រូវនិយាយតែម្ដងហើយលក្ខណៈទី4យើងឃើញអំពីសំណុំនៃសេចក្តីអធិស្ឋានសម្រាប់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងអេភេសូអញ្ចឹងសូមឲ្យយើងបានសិក្សាអំពីសេចក្តីទាំង4យ៉ាងនេះដូចខាងក្រោមលក្ខណៈនៃសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់សវៈពលដែលលក្ខណៈទី1ការប្រើកាយវិការក្នុងការអធិស្ឋាននៅក្នុងខ14បានបង្ហើបឲ្យយើងដឹងថាសវៈពលអធិស្ឋានដោយលុតជង្គង់នៅក្នុងខនេះបានចែងថាបានជាខ្ញុំលុតជង្គង់នៅចំពោះព្រះវរបិតានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសូមឲ្យអស់លោកអ្នកមេត្តាកុំឲ្យចោទប្រកាន់ខ្ញុំថាខ្ញុំចូលចិត្តយកសក់មួយសរសៃមកចែកជា1000ភាគឯសោះសេចក្តីដែលខ្ញុំនិយាយនេះគឺមានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្រប់គ្រងជាភ័ស្តុតាងយ៉ាងគ្រប់គ្រាន់សវៈពលលោកអធិស្ឋានដោយលុតជង្គង់ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយខ្ញុំមិនទទូចបង្ខំឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូនលុតជង្គង់ក្រាបមុខផ្កាប់ដល់ដីពេលដែលអស់លោកអ្នកបងប្អូនអធិស្ឋាននៅក្នុងទីសាធារណៈនោះទេចំណុចដែលខ្ញុំចង់និយាយនៅត្រង់នេះគឺខ្ញុំចង់ឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូនឃើញអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលសម្ដែងថាសាវកពលអធិស្ឋានដោយលុតជង្គង់លោកគ្រូអធិប្បាយមួយរូបលោកបានធ្វើសេចក្តីពិពណ៌នានៅពេលដែលលោកបង្រៀនអំពីសេចក្តីអធិស្ឋានដោយលុតជង្គង់បណ្ឌិតម៉ាគីបានពិពណ៌នាថាពេលមួយនោះគឺគាត់បាននាំក្រុមជំនុំអធិស្ឋានក្រុមជំនុំនេះមិនមែនជាវិហារដែលគាត់ធ្វើជាគ្រូកងវិលនោះទេគឺគេអញ្ជើញលោកម៉ាគីទៅអធិប្បាយនៅទីនោះដោយឡែកសម្រាប់ពេលអធិស្ឋានតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលលោកសុំឲ្យគេអធិស្ឋានលោកបិទភ្នែកកំពុងដែលលោកបិទភ្នែកស្រាប់តែឮសម្រាប់មនុស្សហាក់ដូចជាគេដើរចេញពីបន្ទប់អស់រលីងទៅគាត់អត់ហ៊ានបើកភ្នែកមើលគេទេគាត់ក៏ចេះតែអធិស្ឋានទៅដែលគិតថាប្រហែលជាមនុស្សចេញពីបន្ទប់អស់ទៅហើយលុះពេលដែលគាត់បញ្ចប់នៅសេចក្តីអធិស្ឋានគាត់បើកភ្នែកឡើងវិញមិនឃើញមានមនុស្សណាឈរនៅជុំវិញគាត់ទេរួចមកគាត់ឃើញមនុស្សទាំងអស់ងើបឈរឡើងគេអធិស្ឋានដោយលុតជង្គង់ព្រមទាំងផ្កាប់មុខដល់ដីនៅចំពោះព្រះភ័ក្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកយល់ថាសេចក្តីអធិស្ឋានមួយនោះគឺជាពេលអធិស្ឋានដែលមានន័យខ្លឹមសារយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកលោកបានបញ្ជាក់ថាសូមកុំអោយយល់ច្រឡំថាលោកទទូចសូមអោយគ្រីស្ទបរិស័ទទាំងអស់អធិស្ឋានដោយលុតជង្គង់និងក្រាបផ្កាប់មុខដល់ដីអីសោះលោកពុំបានទទូចសូមអោយយើងធ្វើសេចក្តីអធិស្ឋានដោយលុតជង្គង់ឬក្រាបផ្កាប់មុខឬធ្វើកាយវិការបែបណាមួយទើបចូលទៅដល់ព្រះជាម្ចាស់នោះទេគឺលោកគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាពេលអធិស្ឋានគឺត្រូវមានការរៀបចំកាយចិត្តឲ្យបានសមរម្យត្បិតយើងកំពុងតែចូលទៅចំពោះព្រះវត្តមាននៃព្រះលឹះអស់ទាំងព្រះនិងស្ដាច់លឹះអស់ទាំងស្ដាច់កិរិយាអធិស្ឋានត្រូវមានកិរិយាថ្វាយបង្គំហើយនិងកិរិយាកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់ថែមទៀតផងហេតុអីបានជាយើងចាំបាច់ចូលទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ដោយរៀបចំកាយឲ្យបានសមរម្យយើងគឺជាមេបនៈភាវៈមួយប្រភេទដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បង្កើតមកសម្រាប់ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដូច្នេះការលុតជង្គង់ក្រាបចុះនៅចំពោះព្រះវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាការថ្វាយនៅព្រះកិត្តិយសថ្វាយនៅពាក្យសរសើរនឹងថ្វាយនៅភាពឧត្តមឧត្តមដល់ព្រះជាម្ចាស់ពីព្រោះទ្រង់គឺជាអង្គនិមិត្តបនិកដែលបង្កើតរបស់សពសារពើរួមទាំងរូបយើងមកផងសវៈពលអធិស្ឋានដោយលុតជង្គង់ខ្ញុំក៏សូមសារភាពចំពោះអស់លោកអ្នកថាខ្ញុំពុំបានអធិស្ឋានដោយលុតជង្គង់ជាទៀងទាត់នោះទេជួនកាលខ្ញុំលុតជង្គង់ជួនកាលខ្ញុំមិនអាចលុតជង្គង់កើតដោយសារសុខភាពរបស់ខ្ញុំរារាំងមិនឲ្យខ្ញុំអាចធ្វើការនេះបានការអធិស្ឋានដោយលុតជង្គង់ធ្វើឲ្យយើងប្រមូលបាននូវអារម្មណ៍យ៉ាងស្រួលសម្រាប់ធ្វើការអធិស្ឋានប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយសូមអស់លោកអ្នកកុំមានការយល់ច្រឡំថាខ្ញុំទទូចសូមឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូនត្រូវតែអធិស្ឋានដោយលុតជង្គង់នោះឡើយខ្ញុំនិយាយរឿងនេះពីព្រោះតែព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងអំពីបែបផែននេះសវៈពលអធិស្ឋានដោយលុតជង្គង់នៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវអធិស្ឋាននៅឯច្បារកេតសេម៉ានីព្រះអង្គក៏អធិស្ឋានដោយលុតព្រះជង្គង់របស់ទ្រង់ព្រមទាំងដាក់ព្រះភ័ក្ររបស់ទ្រង់ផ្កាប់ដល់នឹងដីតែម្ដងខ្ញុំនៅតែយល់ថាការវន្ទាកាយដោយលុតជង្គង់និងផ្កាប់មុខនៅចំពោះព្រះភ័ក្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺពិតជាស័ក្តិសមនឹងការថ្វាយព្រះកិត្តិយសនិងសិរីល្អដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅពេលដែលទ្រង់គឺជាមួយអង្គដែលបានបង្កើតយើងមកលក្ខណៈទី2នៃសក្តិអធិស្ឋានរបស់សវៈពលគឺលោកអធិស្ឋានដល់ព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះវរបិតាក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក1ខ17សវៈពលបានមានប្រសាសន៍ថាដើម្បីនឹងសូមឲ្យព្រះនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងខនេះបញ្ជាក់ថាយើងទូលសូមដល់ព្រះវរបិតាដោយនៅព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបង្ហាត់បង្រៀនដល់ពួកសវៈដូចគ្នាដែរគ ឺពួកសាវកត្រូវអធិស្ឋានដល់ព្រះបិតាក្នុងនាមព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទ។គម្ពីរយ៉ូហានជំពូក16ខ23ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូមានបន្ទូលផ្ទាល់ពីព្រះអស់ទ្រង់ថា"នៅថ្ងៃនោះអ្នករាល់គ្នានឹងមិនសូមអ្វីពីខ្ញុំទៀតប្រកាសមែន។ខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាអ្វីៗដែលអ្នករាល់គ្នានឹងសូមដល់ព្រះបិតាដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំនោះទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យ"មួយទៀតពួកសាវករបស់ព្រះអង្គគ្រប់រូបបានស្នាក់នៅជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវអស់រយៈពេលជាង3ឆ្នាំបើយើងសិក្សាបានល្អអន់ពួកសាវកទាំងអស់ពិតជាមានគំនិតមិនខុសពីកូនក្មេងទេពេលណាពួកលោកបើកមាត់ទូលថ្វាយដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទលោកតែងតែសូមសូមសូមសូមគឺសូមដល់ព្រះអង្គជានិច្ចគ្រាក្រោយមកទៀតព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលដល់ពួកសាវកថាគ្រាដែលទ្រង់ត្រូវចាក់ចោលពួកសាវកខិតកាន់តែចិត្តដល់ហើយព្រះអង្គបានបង្ហាត់បង្រៀនដល់ពួកសាវកថាបើចង់សូមអីគឺត្រូវសូមដល់ព្រះវរបិតានៅក្នុងនាមរបស់ព្រះអង្គហេតុអីបានជាចាំបាច់អធិស្ឋានដល់ព្រះវរបិតាក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទៅវិញព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងហើយថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាអង្គដែលទូលអង្វរដល់ព្រះវរបិតាជំនួសយើងរាល់គ្នាចុះយើងអធិស្ឋានដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទផ្ទាល់បានដែរឬទេយើងអាចអធិស្ឋានបានប៉ុន្តែតើមានអ្នកណាដែលជាអ្នកទូលអង្វរជំនួសយើងនៅចំពោះព្រះភ័ក្ររបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយើងត្រូវអធិស្ឋានទូលដល់ព្រះវរបិតាក្នុងនាមព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅពេលដែលយើងអធិស្ឋានក្នុងនាមព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវព្រះអង្គច្រោះនៅសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់យើងឲ្យត្រូវនឹងព្រះតម្រិះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់គង់នៅឯស្ថានសួគ៌សំណូមពរអធិស្ឋានណាដែលទាស់នឹងសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ត្រូវលាងសម្អាតដោយព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវមុននឹងដាក់ថ្វាយព្រះវរបិតាទ្រង់ធ្វើការសម្រេចដូច្នេះយើងចាំបាច់ត្រូវអធិស្ឋានក្នុងនាមព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទលក្ខណៈទី3នៃសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់សាវកប៉ូលគឺលោកអធិស្ឋានខ្លីៗចំសាច់រឿងយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យមែនទែនក្នុងការជ្រើសរើសយកពាក្យមកប្រើសម្រាប់អធិស្ឋានម្ដងនោះខ្ញុំបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំធំមួយនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមប្រជុំយើងមានបរិយាកាសកក់ក្ដៅប្រកបជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ក៏ដូចជាប្រកបនឹងអ្នកជឿដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីប្រជុំធំនោះដែរអ្នកនាំមុខបានហៅភ្ញៀវម្នាក់ដែលយើងមិនសូវស្គាល់ឲ្យគេនាំមុខអធិស្ឋានបរិសុទ្ធម្នាក់នោះអធិស្ឋានវែងអន្លង់អន្លូចជួនកាលគាត់លើកយករឿងដដែលមកពោល2 3ដងសក្តិអធិស្ឋានរបស់បុគ្គលរូបនោះធ្វើឲ្យអ្នកចូលរួមមានការរង្គៀសចិត្តព្រមទាំងធុញទ្រាន់ជាខ្លាំងបរិយាកាសត្រូវផ្លាស់ប្ដូរការប្រកបជាមួយព្រះជាម្ចាស់បែរទៅមានសក្តិជូរល្វីងធុញទ្រាន់ពីព្រោះអ្នកដែលនាំអធិស្ឋានធ្វើឲ្យយើងមានបរិយាកាសបែបនោះសក្តិអធិស្ឋានដែលវែងអន្លង់អន្លូចគ្មានខ្លឹមសារដែលធ្វើឲ្យបរិយាកាសផ្លាស់ប្ដូរពីការប្រកបមកជាការដាច់ចេញពីព្រះជាម្ចាស់ទៅវិញព្រះជាម្ចាស់បង្រៀនរួចមកហើយថាមិនត្រូវអធិស្ឋានវែងដោយគិតថាព្រះអង្គនឹងស្ដាប់យើងនោះទេសេចក្តីអធិស្ឋានត្រូវធ្វើដោយខ្លីព្រមទាំងនិយាយឲ្យចំចំដូច្នេះហើយបើយើងចូលចិត្តអធិស្ឋានវែងត្រូវអធិស្ឋានដោយយល់ដល់បញ្ញាចិត្តរបស់មនុស្សផ្សេងទៀតដែលចូលរួមជាមួយនឹងយើងផងបើយើងនៅតែម្នាក់ឯងសូមធ្វើការអធិស្ឋានតាមទម្លាប់របស់យើងទៅចុះប៉ុន្តែសូមឲ្យយើងបានកត់ចំណាំថាសេចក្តីអធិស្ឋានទូលសូមជំនួសក្រុមជំនុំអេភេសូនិងពួកជំនុំនៅទីក្រុងហ្វីលីបសុទ្ធតែខ្លីហើយនិយាយចំចំដែលសាវកប៉ូលគាត់បានធ្វើបើតាមយើងសង្កេតមើលឃើញសក្តិអធិស្ឋានក្នុងព្រះគម្ពីរគឺសុទ្ធតែខ្លីហើយចំចំសាច់រឿងសូមកុំឲ្យយល់ថាយើងត្រូវអធិស្ឋានវែងទៅព្រះជាម្ចាស់ស្ដាប់យើងនោះទេសក្តិអធិស្ឋានរបស់លោកម៉ូសេសម្រាប់សាសអ៊ីស្រាអែលមានកត់ទុកតែ3ខតែប៉ុណ្ណឹងសក្តិអធិស្ឋានរបស់លោកអេលីយ៉ានៅលើភ្នំកាម៉ែលមានប្រវែង1ខគត់សក្តិអធិស្ឋានរបស់លោកនេហេមៀមានកត់ទុកតែ7ខតែប៉ុណ្ណោះឯសក្តិអធិស្ឋានរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលកត់ទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក17យើងអាចអានចប់ក្នុងរយៈពេល3នាទីសក្តិអធិស្ឋានដែលខ្លីជាងគេបង្អស់គឺជាសក្តិអធិស្ឋានរបស់លោកស៊ីម៉ូនពេត្រុសក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក14ខ30ដែលបានចែងថាកាលគាត់ឃើញខ្យល់បក់ជាខ្លាំងនោះគាត់មានចិត្តភ័យហើយដោយព្រោះចាប់តាំងលិចទៅបានជាគាត់ស្រែកឡើងថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមជួយសង្គ្រោះទូលបង្គំផងលោកពេត្រុសអធិស្ឋានដែលពាក្យថ្មីនោះនៅពេលដែលលោកចាប់ផ្ដើមលង់ទឹកសមុទ្រកាលីលេខ្លះថាសាវកពេត្រុសមិនបានអធិស្ឋានរកព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទេត្បិតលោកនិយាយបានថ្មីពេកបើសាវកពេត្រុសអធិស្ឋានវិញដូចដែលយើងតែងតែអធិស្ឋាននៅក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗថាឱព្រះវរបិតាទ្រង់ជាព្រះដ៏មានសព្វានុភាពមានសព្វវត្តមានសព្វញ្ញូញានព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមជួយទូលបង្គំផងត្បិតព្រះអង្គជ្រាបហើយថាទូលបង្គំកំពុងលង់ទឹកមើលទឹកចូលក្នុងច្រមុះទូលបង្គំបាត់ហើយលោកពេត្រុសពិតជាលង់ទឹកលិចដល់បាតសមុទ្របាត់ទៅហើយអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយគឺសូមឲ្យនិយាយដោយខ្លីព្រមទាំងឲ្យចំសាច់រឿងទៅ ព្រះជាម្ចាស់យល់ពីសេចក្តីដែលអស់លោកអ្នកអធិស្ឋានព្រមទាំងឆ្លើយតបដល់អស់លោកអ្នកតាមព្រះតម្រិះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៃទ្រង់ព្រះគម្ពីរអេភេសូរជំពូក3ខ15ដែលគ្រប់ទាំងគ្រួនៅស្ថានសួគ៌ហើយនៅផែនដីមាននាមត្រកូលពីទ្រង់មកព្រះជាម្ចាស់មានគ្រួសារពិតជាធំណាស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយអ្នកខ្លះគិតថាគ្រួសាររបស់ព្រះជាម្ចាស់មានតែកូនប្រុសកូនស្រីរបស់ខ្ញុំប្រពន្ធខ្ញុំហើយនឹងរូបខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះឯងលោកអ្នកធ្លាប់ឮពាក្យគេនិយាយថាមានតែគ្រួសារខ្ញុំក៏ថ្វាយបង្គំព្រះបានដែរតើអស់លោកអ្នកធ្លាប់ឮពាក្យនេះដែរឬទេអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវខ្លះរាប់គ្រួសាររបស់ព្រះជាម្ចាស់មានទំហំប៉ុណ្ណឹងគ្រួសាររបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណឹងអ្នកខ្លះទៀតរាប់ថានៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ខ្លួនជាអ្នកដែលពេញដោយព្រះវិញ្ញាណជាងគេនិកាយខ្លះយល់ថាព្រះជាម្ចាស់សពព្រះហឫទ័យតែនិកាយរបស់គេតែប៉ុណ្ណោះឯងហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏រាប់ថាគ្រួសាររបស់ព្រះជាម្ចាស់មានចាប់តាំងពីថ្ងៃបុណ្យទី50មកទល់នឹងគ្រាមហាសោមនស្សអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយសូមជ្រាបថាគ្រួសាររបស់ព្រះជាម្ចាស់ពិតជាធំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់មានអ្នកជឿដែលបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះជាច្រើនរាប់ពាន់ម៉ឺនលានអ្នកដែរគ្រួសាររបស់ព្រះអង្គមានទាំងមនុស្សជាតិមានទាំងពពួកទេវតាជាច្រើនឥតគណនាយើងមានសេចក្តីរីករាយយ៉ាងខ្លាំងដែលមានកិត្តិយសរស់នៅក្នុងគ្រួសារដ៏ធំរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៃយើងព្រះគម្ពីរអេភេសូរជំពូក3ខ16ដល់ខ19ដើម្បីឲ្យទ្រង់បានប្រោសប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានព្រះចេស្តាចម្រើនកម្លាំងនៃមនុស្សខាងក្នុងដោយសារព្រះវិញ្ញាណទ្រង់តាមសិរីល្អនៃទ្រង់ដ៏ប្រសើរក្រៃលែងឲ្យព្រះគ្រីស្ទបានសន្ធិដ្ឋក្នុងចិត្តអ្នករាល់គ្នាដោយសារសេចក្តីជំនឿប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានចាក់ឫសហើយតាំងមាំមួនក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ដើម្បីឲ្យអាចនឹងយល់ជាមួយនឹងពួកបរិសុទ្ធទាំងអស់គ្នាពីទទឹងបណ្ដោយជំរឿនិងកម្ពស់នៃសេចក្តីស្រឡាញ់នោះហើយឲ្យបានស្គាល់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគ្រីស្ទដ៏រោគគិតមិនយល់ប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានពេញដល់គ្រប់ទាំងសេចក្តីពោពេញរបស់ផងព្រះខខាងលើនេះបានសម្ដែងថាសវៈពលអធិស្ឋានអនុលោមទៅតាមសិរីល្អនៃព្រះជាម្ចាស់ដែលមានលក្ខណៈឧត្តមប្រសើរក្រៃលែងព្រះអង្គប្រទានព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គតាមសិរីល្អរបស់ទ្រង់ដែលមានលក្ខណៈប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់លក្ខណៈទី4នៃសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់សវៈពលគឺលោកមានសំណូមពរដែលច្បាស់លាស់នៅពេលដែលគាត់អធិស្ឋានសវៈពលអធិស្ឋានទូលសូមការ4យ៉ាងសម្រាប់ក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងអេភេសូរហើយសំណូមពរទាំង4យ៉ាងនោះគឺមានរៀបរាប់ដូចខាងក្រោមនេះទី1សវៈពលអធិស្ឋានសូមដល់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងអេភេសូរដើម្បីឲ្យទ្រង់បានប្រោសប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានព្រះចេស្តាចម្រើនកម្លាំងនៃមនុស្សខាងក្នុងដោយសារព្រះវិញ្ញាណទ្រង់ពួកអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទត្រូវការសេចក្តីរីកចម្រើនទាំងខាងកម្លាំងប្រលឹងវិញ្ញាណនិងកម្លាំងខាងរូបកាយសវៈពលអធិស្ឋានដល់ខ្លួនលោកឲ្យលោកមានកម្លាំងខាងប្រលឹងវិញ្ញាណយើងក៏ត្រូវអធិស្ឋានដោយមានការថ្លឹងថ្លែងឲ្យស្មើគឺសូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់ចម្រើនកម្លាំងខាងរូបកាយក៏ដូចជាកម្លាំងខាងប្រលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងដែរសវៈពលគាត់អធិស្ឋានទូលសូមឲ្យមនុស្សខាងក្នុងបានមានព្រះចេស្តារបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រមទាំងចម្រើនកម្លាំងឡើងមនុស្សខាងក្នុងគឺជាមនុស្សថ្មីដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គមនុស្សខាងក្រៅគឺសំដៅលើមនុស្សចាស់តាមពូជរបស់លោកតាអាដាមដែលត្រូវស្លាប់ទៅជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវការព្រះចេស្តារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យចម្រើនឡើងខាងឯព្រះគុណព្រមទាំងមានភាពចាស់ទុំក្នុងជំនឿការនោះគឺអាចសម្រេចទៅបានដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្វើការយ៉ាងស្និទ្ធជាមួយនឹងមនុស្សថ្មីដូច្នេះទី1សវៈពលអធិស្ឋានទូលសូមឲ្យពួកជំនុំនៅទីក្រុងអេភេសូរបានទទួលព្រះចេស្តាចម្រើនកម្លាំងនៃមនុស្សខាងក្នុងទី2សវៈពលគាត់អធិស្ឋានសូមឲ្យព្រះគ្រីស្ទបានសន្ធិដ្ឋក្នុងចិត្តអ្នករាល់គ្នាដោយសារសេចក្តីជំនឿនៅក្នុងសេចក្តីអធិស្ឋាននេះសវៈពលចង់ឃើញអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគ្រប់រូបមានព្រះគ្រីស្ទសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងចិត្តគេរៀងខ្លួនលោកសរសេរពីដំណើរនេះក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក2ខ20ថាខ្ញុំបានជាប់ឆ្កាងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែខ្ញុំរស់នៅមិនមែនជាខ្ញុំទៀតគឺជាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ក្នុងខ្ញុំវិញហើយដែលខ្ញុំរស់ក្នុងសាច់ឈាមឥឡូវនេះនោះគឺរស់ដោយសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដែលទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏បានប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសខ្ញុំហើយសវៈពលនិយាយអំពីព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាច្រើនលើកច្រើនគ្រានៅក្នុងសម្បត្តិដែលលោកសរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងអេភេសូរនេះព្រះគ្រីស្ទសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងចិត្តពួកអ្នកជឿតើលោកអ្នកយល់យ៉ាងដូចម្តេចដែរអំពីដំណើរនេះព្រះនៃស្ថានសួគ៌គឺជាព្រះលើសអស់ទាំងព្រះជាមហាក្សត្រលើសជាងអស់មហាក្សត្រទ្រង់យកចិត្តរបស់អស់លោកអ្នកធ្វើជាបល្ល័ង្ករបស់ទ្រង់ លោកអ្នកគឺជាបល្ល័ង្គនៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតព្រះជាម្ចាស់គង់នៅជាមួយយើងក្នុងអង្គព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវព្រះគ្រីស្ទទ្រង់គង់ក្នុងយើងយើងស្ថិតនៅក្នុងអង្គព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយកយើងធ្វើជាកម្មសិទ្ធិឯយើងវិញមានព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាកម្មសិទ្ធិរបស់ផងយើងដែរដោយសារតែមូលហេតុនេះហើយបានជាយើងអាចប្រកាសជាអឡារិកជាមួយនឹងសាវកពលដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក13ខ5ថាចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាពិចារណាខ្លួនឯងមើលតើស្ថិតនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿឬទេចូលលបងខ្លួនមើលចុះតើអ្នករាល់គ្នាមិនយល់ឃើញថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគង់ក្នុងអ្នករាល់គ្នាទេឬអីលើកតែអ្នករាល់គ្នាត្រូវកាត់ចោលចេញប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងវិនិច្ឆ័យដែលយើងជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះសង្គ្រោះរបស់យើងព្រះអង្គទ្រង់យាងមកសន្ធិដ្ឋក្នុងចិត្តរបស់យើងព្រះអង្គទ្រង់យាងចូលមកគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងមិនមែនគ្រាន់តែជាភ្ញៀវដែលស្នាក់នៅតែមួយផ្លេតតែប៉ុណ្ណោះនោះទេគឺព្រះអង្គយាងមកសន្ធិដ្ឋក្នុងដួងចិត្តរបស់យើងដែលជាម្ចាស់គេហឋានអស់កាលជានិច្ចតរៀងទៅព្រះអង្គសន្ធិដ្ឋក្នុងយើងដោយព្រះវិញ្ញាណនៃទ្រង់ដែលសាជាស្ដារបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងយើងយើងអាចរស់នៅក្នុងភាពបរិសុទ្ធនៃជីវិតរបស់យើងបានគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក15ខ5បានចែងថាខ្ញុំជាគល់អ្នករាល់គ្នាជាខ្នែងអ្នកណាដែលនៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយខ្ញុំជាប់នឹងអ្នកនោះនោះទើបនឹងបង្កើតផលឡើងជាច្រើនត្បិតបើដាច់ពីខ្ញុំចេញនោះអ្នករាល់គ្នាពុំអាចនឹងធ្វើអ្វីបានទេទី3សាវកពលអធិស្ឋានទូលសូមដល់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យបំពេញពួកអ្នកជឿនៅទីក្រុងអេភីសូដោយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលមានលក្ខណៈខ្ពស់ជាងចំណេះដឹងនានាទាំងអស់ដែលធ្លាប់មាននៅលើលោកយើងនេះទៅទៀតលោកអធិស្ឋានទូលដល់ព្រះជាម្ចាស់ប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានចាក់ឫសហើយតាំងមាំមួនក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ការចាក់ឫសគឺជាការដាក់ដាំគ្រឹះជំនឿរបស់ពួកអ្នកជឿលើព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់គឺជាថ្មដាភាពមាំមួនស្ថិរភាពនៅក្នុងជីវិតរស់នៅយ៉ាងបរិសុទ្ធរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទគឺមានន័យថាយើងអាចរក្សាភាពបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងការតាំងមាំមួនលើជំនឿមិនមែនដូចជាការបោកបក់នៃរលកសមុទ្រម្ដងខ្ពស់ម្ដងទាបឬក៏ដូចជាទឹកដែលតែងតែគួចធ្វើឲ្យមានកកយ៉ាងល្អកខ្វក់នោះទេការតាំងមាំមួននៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់គឺត្រូវបញ្ជាក់ឡើងឲ្យឃើញនៅក្នុងជីវិតបរិសុទ្ធនៃការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃសាវកពលអធិស្ឋានដល់ពួកបរិសុទ្ធទាំងអស់ដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានចាក់ឫសហើយតាំងមាំមួនក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីអធិស្ឋានបែបនេះមិនមែនសម្រាប់តែពួកជំនុំអេភេសូតែប៉ុណ្ណោះទេគឺលោកអធិស្ឋានទូលសូមសម្រាប់ពួកបរិសុទ្ធទាំងអស់គ្រប់ជាតិគ្រប់សាសន៍ដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងគំនិតដដែលនេះដែរសាវកពលអធិស្ឋានសូមឲ្យពួកជំនុំនៅទីក្រុងអេភេសូដើម្បីឲ្យអាចនឹងយល់ជាមួយនឹងពួកបរិសុទ្ធទាំងអស់គ្នាពីទៅតឹងបណ្ដោយជំរឿននឹងកម្ពស់នៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទចំពោះពួកជំនុំគឺពិតជាមានវិសាលភាពទូលំទូលាយស្មើនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដល់ព្រះរាជបុត្រានៃទ្រង់គឺអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែរដោយប្រើសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទធ្វើជាខ្នាតយើងពិតជាអាចយល់ស្គាល់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះមនុស្សលោកសេចក្តីស្រឡាញ់នោះពិតជាខ្ពស់ជាងអស់ទាំងចំណេះដឹងនានាដែលមាននៅលើលោកយើងនេះទៅទៀតគឺសាវកពលចង់ឲ្យពួកជំនុំស្គាល់ពីទំហំនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះរាសនៃទ្រង់ឯទំហំទាំងនោះគឺមានរៀបរាប់ដូចខាងក្រោមទទឹងគឺបរិយាយអំពីព្រះហស្ថរបស់ព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់លាតនៅលើឈើឆ្កាងពោលគឺព្រះអង្គស្រឡាញ់ដល់មនុស្សលោកយ៉ាងខ្លាំងដល់ម្ល៉េះការលាតសន្ធឹងព្រះហស្ថរបស់ទ្រង់គឺជាទ្វារសម្រាប់ឲ្យមនុស្សលោកចូលទៅឯព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់មានព្រះបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក10ខ9ថាខ្ញុំជាទ្វារបើអ្នកណាចូលតាមខ្ញុំនោះនឹងបានសង្គ្រោះរួចនឹងចេញចូលហើយនឹងរកបានវាលស្មៅដ៏ស្រួលចំណែកឯព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក6ខ37ទ្រង់ក៏មានបន្ទូលដែរថាអស់អ្នកណាដែលព្រះវរបិតាប្រទានមកខ្ញុំនោះនឹងមកឯខ្ញុំហើយអ្នកណាដែលមកឯខ្ញុំក៏មិនដែលចោលទៅក្រៅឡើយបណ្ដោយគឺចាប់ផ្ដើមពីអង្គព្រះគ្រីស្ទជាកូនជាមនៃព្រះត្រូវគេធ្វើគុតពីគ្រាអតីតកាលរហូតដល់អស់កាលជានិច្ចលាតសន្ធឹងដល់អនាគតរហូតដល់អស់កាលជានិច្ចដែលប្រវែងបណ្ដោយឥតមានមនុស្សណាអាចវាស់បានឡើយជំរឿសំដែងអំពីជំរឿនៃសេចក្តីសុគតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅលើឈើឆ្កាងព្រះគម្ពីរហ្វីលីបជំពូក2ខ8បានប្រាប់ថាហើយដែលឃើញទ្រង់មានភាពជាមនុស្សដូច្នោះក៏បន្ទាបព្រះអង្គទ្រង់ទាំងចោះចូលស្ដាប់បង្គាប់ រហូតដល់ទីមរណៈគឺទ្រង់ទទួលសុគតជាប់លើឈើឆ្កាងផងកម្ពស់គឺសំដែងពីទីខ្ពស់ដែលជាកន្លែងនៃបល្ល័ង្ករបស់ព្រះជាម្ចាស់ទាំងនៅគម្ពីរភីលីបជំពូក2ខ6ចែងថាដែលទោះបាទ្រង់មានរូបអង្គជាព្រះក៏ដោយគង់តែមិនបានរាប់សក្តីដែលស្មើនឹងព្រះនោះទុកជាសក្តីដែលគួរកាន់ខ្ជាប់ឡើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់អាចនាំឲ្យអ្នកជឿគ្រប់រូបទទួលបាននូវបទពិសោធន៍ដ៏មានវិសាលភាពទូលំទូលាយនៅក្នុងសក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទំហំដ៏សែនធំធេងនេះមនុស្សលោកយើងគឺជាមនុស្សប្រថុយជនមិនអាចយល់បានជាដាច់ខាតមនុស្សលោកត្រូវការព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គពន្យល់យើងឲ្យយល់ពីសក្តីស្រឡាញ់ដ៏មហាធំធេងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ចំពោះរូបយើងទាំងអស់គ្នាទី4សាវកពលអធិស្ឋានសូមឲ្យពួកជំនុំថាប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានពេញដល់គ្រប់ទាំងសេចក្តីពោពេញរបស់ផងព្រះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកបំពេញចន្លោះដែលមនុស្សលោកខ្វះខាតខ្នាតនៃការយល់ដឹងចំពោះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគ្រីស្ទចំពោះយើងគឺជាខ្នាតដែលនាំឲ្យយើងដឹងថាយើងមានសេចក្តីពោពេញរបស់ព្រះក្នុងជីវិតយើងកាលណាយើងដឹងពីខ្នាតនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះតិចយើងយល់ពីសេចក្តីពោពេញរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ក៏តិចដែរបើយើងស្គាល់ពីទំហំនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះធំធេងចំពោះយើងយើងពិតជាមានសេចក្តីពោពេញរបស់ព្រះយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែរព្រះគម្ពីរអេភេសូសជំពូក3ខ20ដល់ខ21ឯព្រះដែលទ្រង់អាចនឹងធ្វើហួសសន្ធឹកលើសជាងអស់ទាំងសេចក្តីដែលយើងសូមឬគិតក្តីតាមព្រះចេស្តាដែលបណ្ដាលក្នុងយើងរាល់គ្នានោះសូមឲ្យទ្រង់បានសេរីល្អនៅក្នុងពួកជំនុំដោយសារព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវរហូតដល់គ្រប់ទាំងដំណរមនុស្សនៅអស់កាលជានិច្ចរៀងរៀបតទៅអាម៉ែននៅក្នុងអត្ថបទខាងលើនេះគឺជាសេចក្តីអធិស្ឋានសូមព្រះពរពីព្រះជាម្ចាស់ចំពោះពួកជំនុំបទអធិស្ឋានសូមព្រះពរខាងលើរាប់ថាជាបន្ទាត់បែងចែកវគ្គ1នៅក្នុងសម្បុតដែលសាវកប៉ុលសរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំនាទីក្រុងអេភីសូបទជូនពរនេះគឺជាការលើកសរសើរថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់រៀបចំឲ្យរាជរបស់ទ្រង់មានអំណោយទានល្អល្អរកថ្លៃមិនបានមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងមានព្រះជន្មរបស់ទ្រង់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រះអង្គមានព្រះហឫទ័យសប្បុរសចំពោះយើងណាស់ចំណែកយើងវិញយើងស្រឡាញ់ព្រះអង្គតិចណាស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយដោយសារតែមូលហេតុនេះហើយបានជាយើងមិនអាចផ្ទុកព្រះពររបស់ព្រះអង្គទាំងស្រុងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបានឥឡូវនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរអេភេសូត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាលើកក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 និង 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ